Iubiți credincioși, vă este cunoscut numele profesorului Dumitru Staniloae, Dumnezeu să-l odihnească. S-a vorbit în ultima vreme din nou despre el. Nu de multă vreme au fost culese din publicațiile timpului, respectiv din anii, începând cu anii 1831, cred, și până înspre zilele noastre, luările de atitudine, cuvintele scrise, articole de ziar sau conferințe, miniconferințe sau luări de cuvânt în cadrul anului universitar ale profesorului Dumitru Staniloae. Sunt trei volume foarte mari. Parcurg lent acest material și am de multe ori surpriza că lucruri pe care le formula în 1932-33 s-ar potrivi foarte bine și astăzi. S-ar potrivi foarte bine și astăzi. Uneori ți se pare că e un articol mai viguros scris de cineva într-o presă, nu de scandal, într-o presă de atitudine, cumva, bisericească de atitudine. Nu știu dacă există așa ceva. Acum, atunci exista. Pe de altă parte, poți să vezi și anumite limite ale timpului. Adică, profesorul aparținea timpului său. Lucrul acesta poate fi observat, până la urmă, chiar și la un om de talia părintele Arsene Boca. Sunt limite ale timpului. În exprimare, în abordarea temelor, adică o anumită perioadă are teme preferabile. Știți? Teme care sunt la îndemână. La noi, în vremea noastră, e o mare ofertă de teme, dar totuși sunt unele pe care îi preocupă, pe oamenii de cultură, pe oamenii bisericii. Sunt subiecte descoperite sau redescoperite care preocupă ani de zile. Nu? Și oamenii care iau atitudine nu pot face abstracție de aceste lucruri. Ei sunt tributari acestor elemente. Îi vezi că ei se leagă de aceste subiecte, nu? Și care sunt ale timpului? Ele nu mai sunt astăzi. Deci, nu? E un aspect, l-am spus, e și acest aspect foarte interesant, care îl face pe părintele Staniloae să nu fie actual. Chiar pe părintele Arsenie Boca să nu fie actual. Deci zice, unde vrei să ajungi, părinte? Vreau eu să ajung undeva, bineînțeles. Și anume, vreau să ajung la faptul că, nu probabil, ci în mod sigur, fiecare perioadă de timp, fiecare mănunchi de generații, de pildă timpul nostru din care facem noi parte, noi cei mai bătrâni cu cei mai tineri care vor rămâne după noi, dar e o lume, nu? Pe care o alcătuim și noi, în care facem parte și noi. Lumea aceasta nu e totuși lumea interdelică. Nu e lumea pentru care vorbea părintele Dumitru Staniloae. Oricât am vrea noi sau oricât ni s-ar părea că ar semăna anumite lucruri, totuși nu e aceeași lume. Deci anii care au trecut de atunci până acum nu sunt degeaba. Că sunt acumulări negative, că sunt pozitive, dar s-au schimbat datele problemei, s-au schimbat coordonatele pe care trăim noi cei de astăzi față de cele de atunci. E normal. De ce n-aș da eu, de pildă, să fie lumea de astăzi cum a fost lumea părinților mei? Aș dori, așa cu nostalgie, să fie niște lucruri de felul acesta, dar nu se mai poate. Și nici viața pe care vor duce-o nepoții noștri, ea nu va semăna deloc sau nu se va defini prin lucrurile care se definesc cu care se definește perioada noastră de astăzi. Dar ia gândiți-vă, dragii mei, spune Domnul Hristos în finalul Evangheliei după Matei. E unul din cuvintele foarte importante rostite de Mântuitorul Hristos în viață. A zis, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Este foarte important să ne obișnuim să luăm lucrurile din Sfânta Evanghelie în sensul lor direct și imediat, Nu să încercăm cine știe ce construcții. Deci Mântuitorul spune textual că El va fi cu oamenii până la sfârșitul veacului, deci până la sfârșitul istoriei. Adică El e o prezență a istoriei care se desfășoară, e un prezent, El se transformă în trecut, viitorul devine prezent și apoi devine trecut, în această înșiruire firească a lucrurilor, până se termine istoria Pământului și a acestui univers, a veacului, zice. Ca să nu zică pământ sau a veacului, adică acestui tip de existență din care facem și noi parte, în care suntem oameni trupești, dar suntem supuși morți. Deci asta înseamnă că Domnul Hristos este o prezență pentru fiecare mănunchi de generație. Am zis-o, nu pentru fiecare generație, mănunchi de generație. Că noi nu trăim numai câte o generație, avem în fața noastră bătrânii care predau, avem după noi tinerii care vor prelua și așa mai departe. Suntem cumva împreună, la un moment dat. Deci Domnul Hristos este o prezență pentru fiecare epocă, pentru fiecare civilizație, pentru fiecare timp. Noi facem o mare greșeală. De pildă, mă pot duce la Părintele Stăniloae să caut soluții pentru ziua de astăzi. E frumos că învăț de la cei de dinainte, dar niciodată soluțiile de atunci nu pot fi aduse și aplicate astăzi. Deci trebuie să fii foarte atent ce iei din trecut, ce soluții iei și ce pui astăzi. Nu? Preluăm de la tata și de la mama lucrurile și mi se pare că dacă practicăm acele lucruri, e în ordine. Ori uite ce lume trăim, o lume care spulberă tradițiile, care nu ne mai lasă să ne culcăm în comoditatea aceasta lucrurilor preluate din trecut. Ni se iau, pur și simplu ni se iau. De pe o zi pe alta, patrimoniul acesta odihnitor pentru noi care vine din trecut este tot mai sărac până când nu va mai fi. Noi zicem, e un accident al istoriei. Nu, s-ar putea să fie o binecuvântare a istoriei, bineînțeles patronată de Dumnezeu că El o face, pentru ca să ne smulgă din lenevia abandonului în relația noastră cu cele care vin din trecut, adică cu tradiția. Unde vreau să ajung? La faptul că fiecare mănunchi de generație, fiecare perioadă din istoria care se înșiruie una după alta, etapele de istorie care se înșiruie una după alta până la sfârșitul veacului, e datoare cu atitudine creatoare în relația cu Mântuitorul Hristos. Nu-mi pot imagina, sau îmi pot imagina, mă rog, îmi pot încerc să-mi imaginez că tinerii care vin după noi, copiii care cresc acum și care au așa abilitate, nu știu cum vor ieși din povestea asta, să mânuie tableta de pildă. Și ei vor avea misiunea să-L stabilească o legătură cu Mântuitorul Hristos, să-L descopere pe Mântuitorul Hristos. Cum vor face-o? În niciun caz cu metodele Părintului Moga. În niciun caz. Eu sunt un nătâng la toate aceste instrumente care pentru copiii ăștia mici sunt floare la ureche. Deci, mă înțelegeți ce vreau să spun? Nu se pot transfera soluțiile. Fiecare aparțin unei generații, aparțin unui timp. Noi vom fi întrebați de ce am făcut noi. Înțelegeți? Nu ne întreabă de părinții noștri. Și nici nu ne putem piti în spatele părinților noștri, în spatele perioadei interbelice sau perioade de nu știu când. Noi trebuie să dăm răspuns în dreptul nostru. În dreptul nostru, care e dreptul nostru? Am parcurs comunismul, că am fost tineri în comunism, am trăit și trăim perioada asta de tranziție și vom mai prinde ce vom mai prinde de acum încolo. E, la aceste timpuri, nouă ni se va cere un răspuns de cum am știut să-L descoperim pe Mântuitorul Hristos în aceste condiții, nu în alte. Mântuitorul Hristos, contemporanul nostru, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Trăim noi, am cucerit noi sentimentul acesta că pentru această perioadă, că pentru tipul de viață pe care o ducem, Mântuitorul Hristos este o prezență. E problema fundamentală a vieții noastre. Nu ne putem piti, nu ne putem scuza cu alte lucruri, crezând că cine știe ce am realizat. Aici e cheia, aici e problema. Deci să putem spune, Doamne, noi ăștia de acum, care suntem jumătate comuniști, jumătate revoluționari, jumătate tranzitați, cum să mai zicem, ăștia, noi ăștia concreți, am descoperit din tine și am putut stabili cu tine ăstea două, trei lucruri. Cu ăstea ne ducem. Cu aceste lucruri ne ducem. De aceea e atât de importantă abordarea vieții religioase, intrarea dumneavoastră, cum spun eu, încopcierea dumneavoastră, prinderea, angajarea dumneavoastră în viața religioasă, în ascultarea Sfintei Evanghelii, în citirea Sfintei Evanghelii, în preluarea lucrurilor acestea pe care le avem ca patrimoniu și care vine din trecut. Abordarea lor proaspătă, nouă, ca și când cu noi începe. Înțelegeți? Ca și când cu noi începe. Pentru că realmente cu noi începe problema noastră. Problema noastră e a noastră, nu e a altora. Și atunci capacitatea noastră de a surprinde proaspăt, creator, deosebit, noi înșine, cu viul ființei noastre, de a surprinde elementele cu care ne provoacă religia. Aici e tot tâlcul chestiunii. Vom reuși, nu vom reuși, ne străduim. Străduiți-vă alături de mine în acest sens, dragii mei, în acest sens. Nu vă culcați pe nicio pernă moale, că nu avem, ni se smulge de sub cap în momentul în care avem iluzia că ne-am așezat-o și că ne-am instalat foarte bine într-o deprindere care ce minunat, frumos, părinte, viața religioasă și așa mai departe. Deci, de fiecare dată vedeți bine citind Sfânta Evanghelie și vă provoc pe dumneavoastră. Idealul unei predici bune este să fie scurtă. A mea deja este lungă, deci am căzut. Trebuie să fie scurtă și trebuie să antreneze la o activitate lăuntrică pe cei care ascultă după ce am terminat-o. Deci o predică bună nu e cea care dă niște răspunsuri care sunt terminate, ci cea care sugerează niște căi pe care dumneavoastră până la sfârșitul slujbei, dacă vreți, sau poate și mâine și după amiază și peste o săptămână, vă mai aduceți aminte și mai faceți și dumneavoastră o conexiune, adică lângă ce v-a spus părintele, vedeți și dumneavoastră relația cu tare, faceți conexiuni de gând, conexiuni de înțelegere, care vă îmbogățește sufletește și vă împrospătează trăirea sufletească a acestor extraordinare posibilități care curg din Sfânta Evanghelie. Deci eu vă poftesc pe dumneavoastră să vă gândiți acum nu la personajul singular care este îndrăcitul din Ținutul Ghergeserilor, pe care Sfântul Evanghelist Luca îl numără doar ca unul singur, Sfântul Matei când descrie, găsește doi și descrie doi, Sfântul Evanghelist Luca se uită la unul singur și îl urmărește, poate vă și al doilea a avut altă evoluție, pe ăsta unul pe care îl descrie, îl descrie cu amănunte ca nu le găsim la Matei. L-am studiat altădată, ne-am uitat la el cum, din îndrăcit în care locuiește o legiune de demoni, Mântuitorul Hristos vindecându-l, îl ajută să devină ucenic. Ucenic! Și apostol! Pentru că lui nu-i permite, nu zice vino după mine și mai învață carte pe aici pe lângă mine cum învață ceilalți. Și după experiența trăită de el, îl și trimite cu misiunea să propovăduiască în orașul lui și în cetatea lui, în locul Domnului Hristos, care nu e primit. Asta au fost lecții de anii trecuți. Anul acesta, uitați-vă la personajul colectiv. Am mai încercat și altă dată asta. Personajul colectiv, care este ținutul acela, populația acelui ținut. Deci, pe îndrăcit îl vindecă Domnul fără să intervină casnicii lui, prietenii lui, foștii săi prieteni, rudele lui, vecinii lui, consătenii lui. Avem alte situații în Sfânta Evanghelie când Domnul așteaptă, primește, construiește pe oferta de rugăciune a prietenilor. Se roagă bolnavul sau se roagă apropiații bolnavului. Și Domnul construiește pe aceasta relația lui cu bolnavul și îl însănătoșește. Aici Domnul intervine direct. Unde e personajul colectiv? Este. E acolo, în umbră. El apare când vine să se informeze de la păstorii de porci ce s-a întâmplat. Personajul colectiv intervine mai puternic în față când, zice, cuprins de frică, îl somează pe Domnul să plece din ținutul lor. Personajul colectiv. Personajul colectiv este cel pe care îl are în vedere Domnul Hristos când îl trimite pe bolnavul însănătoșit, în calitate de om al său, să se ducă în casa lui și în orașul lui și să spună cât bine i-a făcut Dumnezeu. Ca și când personajul colectiv are nevoie să știe mai multe despre Dumnezeu. Nu știe, n-are față de Domnul Hristos decât o frică din aceasta, o frică primitivă. O frică, nu vreau să am de-a face, adică e o frică, nu, să nu fii. Ia să știi mai multe despre Dumnezeu, să știi că Dumnezeu iubește, că Dumnezeu ocrotește, că Dumnezeu ți-a apropiat și știind de aceste lucruri, dorești să-L ai pe Dumnezeu cu tine, nu? Deci acela e personajul colectiv care are nevoie de această propovăduire. Să ne gândim la acest aspect. Noi înșine putem fi un personaj colectiv. Țara noastră, orașul nostru. Civilizația noastră poate fi un personaj colectiv de genul acesta, nu? Și totuși, povestea cu dracii, care cer voie să nu fie trimiși în adânc, cuvinte tainice, zice, să nu-i trimită în adânc, s-au rugat să li se permită să nu fie trimiși în adânc. Și Domnul a îngăduit acest lucru. Ceea ce înseamnă, e clar, că dracii nu pot să facă pe fața pământului decât cu îngăduință. Povestea că ei sunt mari și tari e falsă. Deci cu îngăduință. Interesantă îngăduința. Pentru că îngăduința Domnului a provocat o pagubă serioasă pe seama personajului colectiv. Deci toată turma de porci, ce nu știa Domnul ce se va întâmpla, cum să nu? Deci cu bună știință i-a lăsat pe draci să-și facă mendrele lor și ăștia au murit toată turma de porci, înecând-o în mare. Ce văd eu aici? Ce văd eu aici și ce vă spun și dumneavoastră ca să vă gândiți, sunt legăturile colectivității. Solidaritatea grupului. O solidaritate care nu poate fi eludată cu ușurință, nu poate fi desființată, nu poate fi ștearsă. E ceva care ne definește și pe noi. Noi suntem câte unul deștept și mare. Dar noi suntem și aparținători, deopotrivă, la o comunitate de timp și de spațiu, de cultură, de limbă, de obiceiuri, de mentalitate și așa mai departe. Funcționează niște echilibre la nivel de familie, la nivel de grupuri mai extins, la nivel de oraș, la nivel de ținut, la nivel... Funcționează aceste echilibre datorită relațiilor care sunt naturale, sunt normale, între noi, noi oamenii ne fiind niște cercuri închise, ci fiind niște ființe, îmi vine în minte caracatița. Caracatița nu în sens de acaparare, e o altă imagine, zice imaginea copacului, copacul care creează ramuri. Imaginați-vă că ramurile ar fi mâini. Îți poți imagina un copac, rădăcini și tulpină și partea de urși, numai niște răsfirări din acestea care îl pun pe copac în legătură cu cele din jurul său. Așa suntem și noi. Suntem ființe cu tentacule, suntem ființe cu aptitudini de relație. Relații care sunt durabile și care fac să curgă de la unul la altul ca în vasele comunicante. Lichidul în vasele comunicante se egalizează, trece dintr-o altă dată până în nivelul ea. Cam așa cumva se echilibrează și între noi, la nivel de grup, lucrurile bune și rele. Lucrurile bune și rele. Deci n-a existat o rugăciune colectivă. Observați lucrul acesta. Domnul a intervenit din propria inițiativă. Strigă cineva acolo, dar sunt dracii care se simt strâmtorați. Nu strigă nimeni după ajutor. Nu cere nimeni ajutor de la Domnul. Personajul colectiv e inert. E dezinteresat de bietul om care a fost ieri alaltăieri un cetățean ca și ceilalți. Această indiferență a personajului colectiv e un lucru care funcționează și în ziua de astăzi. Adică suntem indiferenți unii de alții și cu atât mai mult cu cât marginalizații, eu știu, nici nu au legătură cu noi, nu ne interesează de ei. Dar noi suntem solidari în responsabilitate față de foarte mulți oameni pe care nici nu-i știm. Apropo de temele noastre abordate începând de miercuri, apropo de moarte, nu? Că sunt explicații inaccesibile nouă datorită neputinței de a cunoaște și de a vedea lucrurile cum sunt. Dar niciodată morțile noastre, dezastrele noastre, nu sunt nelogice. Era o logică la care nu avem noi acces, este logica poate a grupului. Așa cum în Evanghelia de față, bolnavul neglijat de întreaga comunitate este vindecat, el se va întoarce în comunitate și va fi un element luminos, vertical, deosebit, de care comunitatea va avea să se folosească de acum încolo. Va fi un element care va ridica ștacheta, nivelul grupului din care face parte. Datorită experienței lui și maturității lui spirituale, el e trimisul Domnului, nu? Deci, e un câștig pentru comunitate care are un asemenea om. Când îl avea pierdut, n-a sesizat. Acum când îl câștigă, va trăi acest lucru. Li se cere plată. Înțelegeți? Li se cere să plătească. Nu în sensul că ar fi nevoie de plată, ci în sensul de a fi solidar, de a-și exprima prin ceva solidaritatea care există și fără voia lor. Solidaritatea aceasta e între ei. Vindecarea trebuie plătită. Pentru că ei se folosesc de această vindecare. E omul lor, fraților, înțelegeți? E omul lor. Și nu se poate ca omul lor să se întoarcă între ei și ei să rămână ca și când nimic nu s-a întâmplat. Deci, interesant de privit și de analizat aceste lucruri. Comunitatea indiferentă este pusă să plătească, este pusă să se implice prin paguba pe care o simte fiecare dintre cei care aveau un porc în turma aia. Paguba aia care îl face pe el să simtă, îl face să fie un pic conștient, prin paguba respectivă și prin, mă rog, incomoditatea respectivă, să simtă evenimentul care s-a petrecut la nivel de grup, respectiv ce s-a întâmplat între citul, devine sănătos și se reintegrează în acest grup. Ne putem îmbogăți plecând de la o asemenea experiență, ni se poate îmbogăți mintea noastră, capacitatea noastră de a aborda subiectele tainice, provocatoare care sunt în jurul nostru și la care, mai mult sau mai puțin, suntem datori să luăm atitudine. Cam asta. Dumnezeu să ne ajute.